špičkách. Podcast, kde ti poodkryjeme šťavnaté zákulisie nielen divadelného sveta. Umeleckými zákutiami ťa bude sprevádzať Bibiana Ondrejková a nebudú to veru otázky hociaké.
Okolo čoho chodíš po špičkách ty?
Asi okolo tej úplne najkrehkejšej veci a to je pre mňa intimita. To je pre mňa tá moja úplne najhlbšia duša, ktorá by mala byť iba moja.
Zámerom je vyzliecť našich hostí takmer do náha.
Ďakujem za tieto obohacujúce informácie.
Po špičkách. Podcast nie len o umení. S Bibianou Ondrejkovou.
Žena obklopená ženami, výborná herečka, divadelná aj filmová, obsadzovaná najmä v Čechách, držiteľka Českého leva, keď už hovorím o Čechách, šanzonierka, zanietená pedagogička, ale pritom aká, to si povieme, aký štýl, milujúca mama, milujúca dcéra cez medzivesmírne dimenzie, výborná priateľka, motorkárka, silačka, ktorá preskočila niekoľko priepastí. Ako sa to dá? Čo jej dáva krídla? A čo je jej lanom, ktoré ju vytiahne, keď sa do niektorej z tých priepastí prepadá? Na to všetko sa budem pýtať Jany Hubinskej. Ahoj.
Ahojte.
Počúvajte Ahoj. Podcast Po špičkách s Janou Hubinskou. Janka, ja som sa tešila na tento rozhovor a keď som sa tešila, tak mi vychádzala taká mozaika, nádherná, farebná. My sa poznáme toľko rokov, koľko ani nemáme. A prekvapilo ma, že tá mozaika je vlastne vyplnená toľkými krásnymi kamienkami, ale veľmi nežnými a romantickými. Čo teda teba asi ľudia ako romantickú bytosť nevnímajú a napriek tomu taká si. Ahoj.
Ahoj. Bibi, ja si ťa adoptujem, to je tak krásne. Ďakujem, čo si povedala za tú chvíľočku. Áno, musím sa priznať, teraz už asi môžem v tomto veku, že áno, ja som nesmierne obrovský a nesmrteľný romantik, ale samozrejme v rámci prežitia musíš mať mimikry, takže asi som to veľmi dobre maskovala celý život, pretože málo kto si to o mne myslí.
Áno, lebo ty vytváraš taký dojem tej presne tej silnej ženy, ktorá všetko zvládne, všetko zorganizuje, o celý svet sa postará. Navyše máš taký hlboký hlas, navyše sme ťa roky rokuce videli, ja neviem, s cigaretou v ruke, ktorá už teraz nie je tvojou súčasťou. A tak prišla si tam na motorke v koženej bunde, tak čo chceš?
No,
že princezna?
Tak jasné, že všetko zvládnem, lebo život ťa naučí. A keďže som nesmierne rýchla, pretože celý život asi od malička tým, že keď som bola úplne malilinka, tá som bola astmatik, tak som sa naučila predýchať sa k životu. Mm-hmm. Tým pádom asi už v rannom detstve má čas pre mňa absolútne iný rozmer ako asi pre väčšinu ľudí. Dnes už sa to asi tiež nejako inak hodnotí, ale ja to mám teda celý život. Čiže pre mňa je čas a jeho zmysel strávený v tomto mojom tele, v tomto čase na tejto zemi, nesmierne vzácný a ja som bola na neho vždy lakomá od malička a potrebovala som ho využiť na milión percent. Čiže asi preto som ja pôsobila, že všetko zvládnem, neexistuje nič, čo nedokážem. Okrem toho som dobrodruh a asi mám rada aj trošku teda vyšpičkovaný adrenalín. Mm-hmm. Takže všetky tieto veci dohromady vlastne dovolili urobiť taký pancierik pre tú krehkú malú Janku romantickú, ktorá tam ale niekde stále zostala.
Stále je to dievčatko, to dievčatko,
jo,
o ktorom dnes budeme rozprávať, lebo práve dievčatko je film, ktorý ti priniesol Českého leva, ale to až keď budeme hovoriť o filmoch.
Tak, no.
A to keď ty hovoríš o sebe, že si rýchla, že si raketa a že teda si strážiš ten čas a ja keď som si tie mozaiky skladala, tak mi to vyšlo presne tak, že ty napríklad na mňa si vždy ten čas mala. A keďže viem, že my sme sa stretávali len tak sporadicky a veľmi srdečne, tak predpokladám, že si ten čas mala aj pre iných. Takže ja som z teba nemala nikdy pocit, že sa ponáhľaš.
No nie, pretože žila som vždy pre druhých.
A oplatí sa to?
Neviem, svet sa trošku mení, takže dnes by som asi hodnotila, že možno z dnešného takého iného pohľadu, možno veľmi nie, ale ja by som teda nič nemenila, pretože si myslím, že je to neskutočne krásne žiť pre druhých a dávať, pomáhať, vytvárať nejaký priestor pre niekoho, ktorý držať tú pomocnú ruku, čokoľvek, proste to sú také zázračné veci a myslím si, že takých ľudí treba strašne veľa na tejto zemi aj a v každom jednom čase, ale v podstate mne to dávalo vždy sílu.
Mm-hmm.
Čiže mňa to tak dopovalo. Ja keď som dala a vracalo sa to, alebo teda aspoň to niekde zasvietilo, že to našlo to uplatnenie alebo ten domov u niekoho, tá daná pomoc, rada, čokoľvek, vypočutie, lebo niekedy stačí naozaj vypočuť. Pre mňa to bolo vždy inšpiratívne, lebo zase pri všetkej úcte nemusela som zažívať to, čo zažívali druhí, ale som si to vďaka mojej obrovitanskej empatii prežila s nimi. A tým, že som mala od toho odstup a nadhľad, tak som mohla byť ešte navyše aj múdra. Samozrejme pre seba. To je veľmi ťažké, pretože človek, keď má nejaký problém, tak sa v ňom topí, mácha a všetko možné a ten nadhľad nemá. Čiže tam je ten geniálny vlastne rozdiel toho, kedy môžeš zachraňovať druhých a sám sa trošku musíš utopiť zo pár krát. Ale ja zase si myslím, že k životu patria aj pády, aj vzostupy a potom ešte aj tá sloboda, ktorú ja neskonale milujem a tu som si vždy našla čas.
Čiže keď ty masíruješ krídla iným, rastú ti vďaka tomu tie tvoje vlastné?
Mm-hmm. Uh-huh. Rastú.
Milión tém si mi nadhodila, keď sa obzrieš späť, čo vidíš?
Akože keď sa obzriem späť v tom mojom živote, hej? Vidím strašne krásny život, vidím neskutočné poznanie, na ktoré som tiež lakomá a hlavne v tom lakomá, že je ho málo, mi je málo. Ja by som strašne chcela vedieť viac, vidieť viac, poňať viac, pretože ten život a svet ponúka také nekonečno možnosti poznania. A toto mne chýba. Ja by som, tú náruč mám obrovitanskú, to je obrovitanská. A niekedy mi to tak prepadá, niekedy nestíham v rámci toho, v ktorom čase a mieste sa strácam alebo nachádzam. Čiže vždy sú to také úlomky toho, čo si pre seba uchmatnem a v tom momente to sa snažím teda využiť naplno. Čiže čo je za mnou? Za mnou je môj osobný prenádherný život, či osobný alebo profesný. Myslím si, že ten je tiež krásny aj vlastne zmysluplný a potom najväčšie bohatstvo asi každej ženy, čo je za mnou, tak je úspešná, krásna, zdravá dcéra, ktorú teda neskonale milujem.
Tak poďme teda skladať tú mozaiku. Naše prvé stretnutie, alebo kedy ja som ťa tak začala evidovať, bola ešte Vysoká škola muzických umení, kde si študovala herectvo. Určite si to veľmi dobre pamätáš.
Pamätám. Robila som 2 ročníky naraz, pretože ma z vyššieho ročníka Pálko Mikulík povolal zahrať jednu postavu do predstavenia a tým pádom si ma adoptovali už na celé 4 roky štúdia, takže chvíľkami som nevedela, v ktorom ročníku som, ale som nesmierne vďačná, že som vlastne mohla už na škole žiť 2 paralelné životy. Jeden ročník bol chlapčenský, druhý dievčenský, takže vlastne mne nič nechybalo. Robila som predstavenia, točila som, no bol to prenádherný život.
Mm-hmm. Vtedy to tak bolo, že vtedy automaticky sa točilo v Slovenskej televízii napríklad, v inscenáciách, že tí svoji pedagógovia...
Hej, ale mohlo sa točiť až od 3. ročníka, mm-hmm. Vlastne aj na scéne sa hrali predstavenia až od 3. ročníka. No ale keď som takto zatriaslo, vieš, ja som si hovorila, že som sa narodila ale v hrozitanskej letnej búrke, naozaj v hrozitanskej. Čiže nado mnou boli tie sudičky, takže keď sa mi darilo, som si hovorila, babi jedni, dobre to namiešali, keď sa mi nedarilo, som si hovorila, sa tam pohádali nado mnou, alebo čo? Čiže toto zamiešali veľmi dobre, lebo naozaj to bolo veľmi plodné a úžasné obdobie štúdijné ešte navyše, kedy naozaj človek je ako špongia a vydrží nespať, robiť, rozmýšľať, proste všetko, takže tú náruč som tam vtedy naplnila dokonale.
Aj spomenieme niektoré mená, ktoré ťa vtedy sprevádzali, už si spomnala Pálka Mikulíka, lebo ja viem, že tieto aj konškolácké vzťahy sú vlastne vzťahy na celý život v niektorých prípadoch.
No my sme, no ja si myslím, že sme všetci veľmi dobre zostali tak, akože sme priatelia, ale fakt je tým, že som ja bola 27 rokov jednou nohou v Prahe, druhou v Bratislave, čiže ja som naozaj z dnešného pohľadu sa mi to zdá nemožné, to, čo som ja dokázala, že som bola 3 až 4 krát týždenne vlastne s malým dieťaťom v Prahe, kde som odtočila, neskôr som tam hrala divadlo, doma som hrala väčšinou divadlo, sem tam točila, čiže ja som mala, kým sa na Slovensku 15 rokov veľmi málo točilo, a v tom som teda robila, tak som doma hrala väčšinou predstavenia. Hej. Čiže ja som mala 26 predstavení napríklad mesačne a do toho som točila v Prahe. Čiže ja som bola naozaj na diaľnici Praha-Bratislava a späť pečená, varená. Robila som to už, hádam aj poslepiačky, pospiačky za 2,5 hodiny. Proste dnes by sa to asi nedalo celkom, lebo však by ma už zavreli dávno. Takže to boli také úžasné, ale to je to, čo mne dáva sílu. Mne to perpetuum mobilum, čo má vlastne také tie obrátky, že to ide samo, tak mne to naozaj tak išlo, že samo. Mňa krmi poznanie ako keby. Nemusela som jesť, nemusela som spať, pretože som bola, nehovorím, že som nebola sem tam vyčerpaná, to iste, ale myslím, že celý život mám tak postavený, že vlastne to poznanie, tá činnosť, nekonečná a neúnavná činnosť, mňa dopuje aj energiou, aj stravou, aj všetkým.
Aj nové také poznania v rámci takého nejakého priekopníctva, lebo v tom čase mala na tejto umeleckej hereckej báze prim činohra. Ale ty už vtedy si bola zvedavá a išla si do Varšavy študovať muzikál. To čo ťa tam zavialo? Ako si sa tam dostala?
Vieš čo, to bol taký celoeurópsky konkurs a vlastne mňa tam vybrali. Takže to bol tiež taký splnený jeden z tých snov mojich velikášských, obrovitanských, že proste tá Amerika. A vlastne sa mi tam spojili všetky tri profesie, ktoré boli pre mňa absolútne dokonalé.
Čiže spievanie, tancovanie a herectvo.
Tak. Čiže ja som na škole bola teda dramatická, najprv som začala ako komička, potom som túžila byť dramatická umelkyňa, takže vlastne som skončila v tých drámach, bola som neskutočne akože dobrá v tých dramatických polohách. Tie mi bohužiaľ zostali na polovicu života. No ale toto bol ako taký, ako keby zasvietil si svätý grál, že vlastne ten muzikál, že všetky tri zložky. A naozaj tým, že to bola tá Broadwayská škola, že to bol takýto obrovský výber a teda tie nároky tam boli neskutočné. Tam každý týždeň boli skúšky a sa triedilo až zostalo gro.
Bola si v tom gro, ktoré zostalo?
Bola som v tom gro, ale ja som si v akrobácii sme robili takú pyramídu a ja som si namohla.
Áno, to si pamätám.
Lebo ja som bola tým, že som bola taká malá krehučka, vlastne šlachovitá a tenká, tak ja som bola bombónik na takej štvor ľudskej pyramíde úplne hore a odtiaľ som robila salto, no a proste niečo sa nepodarilo, takže som rúpsla dolu a sa mi zrazili 4 krčné stavce, takže ja som prišla domov, ale v podstate to bolo už úplne na záver a tým pádom tá moja pažravosť bola nasýtená, lebo ja som si tam všetko odžila. A v podstate potom, aby mi nebolo ľúto, tak som si povedala, že zase keby som mala 8 krát týždenne hrať jedno predstavenie, asi by mi to až tak celkom nevoňalo pri tej mojej zvedavosti a všestrannosti. Takže vlastne bolo mi to ľúto, samozrejme, že sa mi takéto, ale po návrate domov som dostala ponuky točiť v zahraničí, čo vlastne bolo po tej revolúcii našej nežnej, sa otvárali trhy, čiže ja som vlastne dosť obsiahla teda celú Európu aj s divadlom, aj s točením. Takže vlastne veľmi rýchlo sa mi to vykompenzovalo, že asi to tak malo byť.
A s akými produkciami si točila napríklad? Čo si tak spomenieš? Že nemusíme spomenúť všetko, ale iba na nejaký taký zážitok, lebo to sú zrazu také ako keby iné herci, ktorí, naši kamaráti, ktorí hovorili, že točili, ja neviem, s americkou produkciou alebo s talianskou produkciou, že to sú také fajn šmekerské v starostlivosti o herca aj všetko, že je také trošku iné než u nás.
No, tak bolo to tým, že ja som vlastne už aj celú vysokú školu točila, že teda ešte aj v tých Čechách, že vlastne to naše herectvo slovenské bolo úplne iné ako české herectvo. My sme boli vynikajúci v divadle, Češi zase pred tou kamerou. Čiže stále hľadaš nejaký kompromis, ako sa zaradiť, aby to bolo, aby... A vlastne naša profesia je nekonečné hľadanie.
A stále ideš od začiatku.
Tak, či už kompromisu, alebo proste čohokoľvek, ale hľadaš, objavuješ, vzdelávaš sa do nemoty, pretože keď máš historickú postavu, vlastne musíš si nájsť všetky súvislosti, ktoré existujú, všetky vzťahy. Musíš byť psychológ, musíš byť historik.
Teraz si sa prezradila, že si stará škola.
Áno, ale mne sa to páči. Ja teda sa tohoto nechcem ani vzdať, pretože to je na tej mojej profesii to, čo ma, alebo našej profesii, to, čo ma nesmierne fascinuje, baví a čo je pre mňa vlastne zaujímavé, pretože ja musím objavovať, ja musím stále niečo bádať, ja musím stále niečo hľadať. A vlastne až keď prídeš k tomu kvázi dokonalému zharmonizovaniu toho všetkého, tak to urobí také zvláštne ako keby a vieš, že to bolo dobré. A stane sa to iba výnimočne. To musí ešte všetko k tej práci tvojej musí ešte zahrať šťastie, no musí všetko. Čiže je to neskutočné. Nemôžeš prestať hľadať, nemôžeš prestať pracovať, vzdelávať sa a tak ďalej. Takže to je na tomto úžasné a zabudla som už, čo si sama pýtala.
A vieš to vysvetliť? Toto napríklad, keď ty učíš. Učíš v Banskej Bystrici budúcich hercov? Sú to herci alebo sú to speváci?
V Banskej Bystrici som kedysi, keď moja dcera išla do Ameriky, aby som sa nezbláznila, že mi ide jediné dieťa na druhú stranu sveta, tak som zobrala, ako prvá som tam učila vlastne na Slovensku filmové herectvo. Áno, myslím si, že to učím takto a teraz učím muzikálový spev. A myslím si, že to takisto platí aj v tej hudbe, pretože hudobný text, pesničky, libreto, proste všetko má svoj príbeh. Ja keď sa postavím k mikrofónu a zaspievam, môžem dokonalejšie technicky zaspievať, čo chcem. V podstate je to interpretačné spievanie, ktoré je dokonalé, ale mne tam niečo chýba. Ja potrebujem k tomu aj prežitok, potrebujem k tomu ten príbeh, potrebujem, aby ten človek vnútorne žil, aby cez tú hudbu, ktorá je dokonalý fenomén emócií, cez ten text, ktorý vlastne zahrá ten spevák, aby to prešlo na toho diváka a on s ním prežil ten príbeh, aj keď je to iba jedna arika, aby prežil, aby sa mu zježili tie chlpky, pretože je tam nadstavba aj hudby, aby ten divák naozaj, aby s ním zatriaslo, aby mu stiahlo krk, aby sa smial, aby plakal, aby tento prežitok, ktorý vlastne umenie má za povinnosť, ako keby, lebo ja si myslím, že naše vôbec, či výtvarné, akýkoľvek druh umenia je vlastne taký očistec duševný a tí ľudia, ktorí nemajú na to čas sa tomu takto hlboko venovať alebo to nevedia alebo na to ešte neprišli, tak vlastne preto chodia na to umenie sa pozerať. A o čo väčší je ten prežitok, ktorý my im ponúkneme, o to väčší zážitok a obohatenie im ponúkame odberateľom. Čiže ja si myslím, že je naša povinnosť, aby sme emócie nejakým spôsobom nevynechávali, aby sme sprostredkovali to neskutočné, čo
zázrak,
sme dostali darom.
Uh-huh.
A ten zázrak presne, aby sme im dokázali vlastne od nás preniesť k ním a oni, aby sa tým aspoň deň, dva zaoberali. Aby to nevyšlo len tým, že odídu z divadla alebo z koncertu a vlastne oni nevedia, kde boli. Pre mňa je ten správny prežitok vtedy, keď divák ešte o dva dní si spomenie, že niekde ho ešte zatrasie, niekde ho zasmeje, čokoľvek, ale proste, že si spomenie.
Ty si s tým spevom prepojená, lebo vlastne aj v minulosti si bola, či už to bola Smrť v rúžovom, kde si hrala Edith Piaf, alebo hrala si Billie Holiday, nádherné predstavenie, v predstavení Kráľovna spieva blues, nahrala si CDčko, Hotel Hazard, inak to som ti vtedy zavidela, že si spievala s Hricom. Ja som vtedy robila v rádiu Twist a to som si hovorila, že jej túžila som potom spievať šanzóny a ty si to takto pretavila do života. Dnes ťa môžeme vidieť v Mamma Mia. Spievaš si aj doma?
No ja, hej, ja milujem spievať, od malička spievam, ale moja dobrá krstná mama už je na druhej strane, pozdravujem. Tak keď som bola malinka, tak ona mi povedala, neškriekaj toľko. Nuž, tak som si myslela, že ja teda celkom až tak na počúvanie nie som. Tak som sa bála. A to herectvo pre mňa znamenalo to, že som bola slobodná, pretože to nebola Jana Hubinská, to bola nejaká postava. Postava, ktorá môže urobiť čokoľvek, čo by v živote neurobila Jana Hubinská. Ale pri tom speve, a vlastne spievať som začala vďaka Edith Piaf, vlastne z noci do rána po premiére sa zo mňa stala slovenská Edith Piaf a každý hovoril, prečo nespievaš, prečo nespievaš, tak v tom, že ja som sa teda veľmi až tak nebála ísť do novatorských vecí, alebo do vecí, do ktorých som niekedy aj veľmi nevidela, čo za tým všetkom je, tak som dala dohromady kapelu a začali sme robiť šanzóny a keďže som vyrastala na jazze, tak ten jazz mi bol bližší ako šanzón. Takže vlastne takto nepriamo som sa motala aj medzi tým jazzom a keďže som nepokojná duša, tak som chcela urobiť niečo svoje. Niečo, aby to nebolo, že proste vlastne spievam to, čo už bolo. A tak sme dali dohromady Hotel Hazard, texty mi tomu urobil Daniel Hevier, ktorý je teda genius, naozaj textársky a okrem toho je to ešte aj krásny človek. Pozdravujem Daniela, keby náhodou počúval a ďakujem. A muziku sme robili tak všetci my z kapely, plus Tono Popovič mi tam ešte urobil nejaké veci a jednu som urobila dokonca aj ja a hlavne teda bol tam jeden taký text, volá sa Starý chlap a ja som si hovorila, Ježišmaria, toto by mal byť taký proste taký ten prežitý, vyžitý chlapisko, že koho by som ja, nejakého mojho kolegu, že koho na to nahovorím, aby so mnou išiel do duetu vlastne a naraz mi napadlo, hovorím, Ašokanty. Tak som ho oslovil, on sa nesmierne tešil, potom si aj požičal moju kapelu, takže urobil niekoľko tiež CD-čiek. Takže takto vlastne prišlo k tej krásnej
symbióze.
Starého chlapa s mladou, krásnou, úžasnou, ale Andy samozrejme nikdy nebol starý, lebo dušou bol veľmi mladý a ani vekom nebol starý. No a ja to dieťa som teda na veky.
Áno. A čo robí tvoja kapela dnes?
Bohužiaľ, teda fakt okrem bubeníka sú všetci už na druhej strane. Prvý odišiel Maťko Ďurdina, najkrajší a najúžasnejší vlastne trúbkár. Vždy, keď zavriem uška, oči, tak v uškách ho počujem. Maťo bol famozný, milujem ho. Potom to bol klavesista Šaňo Dáni, potom Stano Herko a vlastne boli sme štyria, takže Milan Ruček ešte stále tu bojuje s nami.
Áno, hrá v skupine
Fanny Fellows.
S tvojim vlastne spolužiakom tiež Romanom Federom, áno, takže pozdravujem aj týchto chlapcov, keď nás budú počúvať. Ja ešte tak len preletím tú profesnú prácu, aby sme sa dostali aj do tvojho súkromia, do tvojho utajeného a stráženého súkromia, o ktorom sa veľa nevie, pretože ty nevyrábaš škandály. Prečo?
Ja neviem, no asi preto, že si myslím, že tých ťažkých chvíľ v živote a tých prúserov všelijakých, čo ida cestou životom stretneme, alebo kam sa dokážu ľudia spustiť, je asi veľa. A proste základ je pre mňa v podstate žiť tak, aby som nemusela ja nič ľutovať zo svojho života, o to sa naozaj teda snažím. Takže asi sa mi to darí, lebo zatiaľ teda neľutujem nič.
No, Rian.
A potom si myslím, že na nejaké pád, ja neviem, nerada krmím ľudí, ale ani nemám. Ja viem byť smutná, viem byť nesmierne ranená a to si myslím, že to máme každý. Uh-huh. A každý má dosť roboty sám so sebou, čo to mám ešte ja vynášať. Takže ja radšej motivujem ľudí a ťahám z toho blata hore, uh-huh, ako ešte im pridávať. Možno im by dobre padlo, že teda pozri sa, jak ona hlboko padla, ja som na
do ktorej priepasti. A ty si vždycky tak zalezieš, že? Do týchto svojich takých nôr.
Áno. V podstate liečím sa asi v horách alebo v športe.
To som nepovedala, že horolezectvo, alebo teda neviem, či úplne, že horolezectvo áno, to je, ale je to.
Skalo.
Motorky. Áno. Ty si blázon.
Na skali lozím a to milujem, lebo to je naozaj lietam, skáčem.
Áno. Ešte.
Čiže tie krídla naozaj mám, ja som vyrástla na letisku, takže toto, ja keď počujem lietadlo, tak to je normálne, že úplne neskutočné. Ňam, preto možno milujem aj tie také temné tóny. Aj z tej búrky to mám možno. Uh-huh. Ja som tak nejako poznačená. Tak aspoň som si tú rozprávku tak vymyslela svojho života a tá sa mi tak páči. Takže všetko, čo môžem urobiť dobre, to sa mi zdá užitočné a zmysluplné. A čo sa človeku nepodarí, no tak sa s tým obabri sám. Aj tak ti nikto nepomôže.
A tie priepasti, do ktorých si ty padala tak priebežne a z ktorých sa tak dostávala, tak tie boli také celkom teda, že silacké? Lebo napríklad si pamätám, keď si bola chorá.
No ale chora to...
Vidíte, ona má mne, vy nevidíte, ale počujete. Ona má mne rukou. Chora. Ja teda sa venujem v rámci aliancie nerakovine onkologickým pacientom a ty sa tomu pozrela tvárou v tvár. Mladá žena a nie je to jednoduché.
Nie, no tak samozrejme, že prídu otázky, prečo práve ja, ale ja si myslím, že keby som to tak veľmi rozanalizovávala, tak veľmi rýchlo si môžeš odpovedať prečo, pretože je tam buď predispozícia, čo ja som mala, potom je tam spôsob života, ktorý ja absolútne dodržam. Takže to je jedna vec. Pre mňa je podstatné to, ako z toho von, keď už som sa tam dostala.
Ako z toho von, keď už si sa tam dostala?
Čiže vždy som mala šťastie, že som na to prišla zavčasu. Čiže to...
Veľmi dôležité také... samovyšetrovanie prsníkov, pripomínam všetkým mužom aj ženám.
Aha, no, tak vidíte, musíte. Čiže toto, v tomto som ja taký trošku hoštapler, ale naozaj je veľmi podstatné počúvať svoje telo. Ako náhle, ono je tak múdre, každé jedno naše telo, len sme sa ho naučili nepočúvať, naučili sme sa ho vyťažiť alebo zničiť, ale nepočúvať ho. Ja ho teda dokonale viem vyťažiť aj zničiť, ale ešte navyše ho viem dokonale počúvať a ono naozaj ten prst vždy zdvihne a keď sa niečo deje, čo nie je celkom v tých normách, na ktoré sme ho nastavili, tak treba zastať, započúvať sa a ísť, pokiaľ si s tým nevieme rady sami, lebo na začiatku sa dá začať riešiť trošku, minimálne tým počúvaním a skúšaním, čo sa deje. A keď na to nevieme prísť, tak treba ísť naozaj okamžite lekárovi, pretože jediná cesta, alebo jedna z mála ciest, ktoré sú víťazné, sú v tom, že človek na to príde skôr, ako je neskoro. Vtedy sa dá robiť spústa vecí. Samozrejme, doba pokročuje, takže lekárska veda je stále na tom lepšie a lepšie v rámci týchto vecí. Čiže myslím si, úspech, základ úspechu je zavčasu a potom treba byť nastavený, že sa nevzdáte, že vás to nezlomí, pretože nie je to jednoduché naozaj. Všetky následky tohoto liečenia sú ako z každého iného, aj po zlomenine napríklad, čiže nie sú jednoduché, čiže treba sa potom nevzdať, treba zabojovať, treba si povedať, že ten život je prenádherný a v podstate nebudem ochkať, jojkať, pretože si ho chcem užiť ešte presne tak, ako predtým a naplno a krásne a tak, aby všetko malo zmysel. Pre mňa bolo veľkým vodítkom Sára, pretože vtedy mala iba 10 rokov. Potom už bola staršia, tak som si povedala...
Ty si mala koľko? Ty si bola mladúčka žena. Ja nepamätáš? Nevadí, nebudeme počítať, nebudeme sa to zaťažovať matematikou.
Áno. Bola som mladúčka ešte relatívne teda aj no, na to, že to zoberie, že teraz mám 18, tak vtedy som mala tiež.
My sme rovesničky, ja mám 18.
No vidíš to.
Áno. Áno, ja ťa len doplním, teda, že čo sa týka tých lekárov, že radšej zbytočne ako neskoro, to je, tak. To určite platí. Keď ty sa venuješ tomu skalolezectvu, teraz opäť idem do toho, trošku do metafory a pozrieš sa do tých priepastí, ľaká ťa to, alebo pozeraš sa dolu, alebo ideš iba hore?
Pozerám sa dolu, pretože svet z výšky je prenádherný.
Aj do tých priepastí?
Aj.
Dobre, tak ja by som nakúkla ešte do niektorých tých tvojich, aj keď nechcem, aby si bola smutná, ale chcem práve ten odkaz posunúť ďalej, že naozaj sa dá roztiahnuť krídla, aj keď sa nám zdá, že sme v absolútnej tme a že môžeme naraziť do takého brala. Ďalšia taká vec, ktorá ťa postretla, z ktorej si bola veľmi smutná, je práve odchod tvojej milovanej mami, lebo vy ste boli také tie prepojené, že tvoja mama, ty, tvoja Sara, ja vás tak vnímam ako ten trojlistok. Triumvirát.
Áno. No, vieš, ono, chýba mi. Každý jeden deň sa pristihnem, alebo si uvedomím, že vlastne sa s ňou niekde buď v duchu, alebo si rozprávam, alebo jej chcem zatelefonovať a si hovorím, kľud, už je všetko inak, takže áno, debatím s ňou. V podstate mala som s maminou veľmi krásny vzťah. Aj mám, pretože pre mňa už vždy zostane so mnou.
Bola to umelkyňa okrem toho?
Áno, mamina veľmi dobre spievala a okrem toho to bola úžasná. Mm-hmm. Naozaj bola úžasná. Takže bolo to o tom, že vieš, ja si myslím, že pokiaľ nemáš čo ľutovať, pokiaľ všetko urobíš tak, že nemáš ani kúštiček nejakého zlého svedomia alebo nejakej ľútosti, že toto si mohol ešte, tak vlastne sú to všetko prirodzené veci. Maminka by mala tento rok 90 rokov, čiže naozaj prežila celú rodinu. Vždy hovorila, to len vďaka tebe.
Vďaka tebe.
Áno, u nás sme sa nedožívame 80-ky, čiže mamina to potiahla naozaj famózne. A mňa to bavilo ju vlastne. Vďaka korone som mala zrazu veľa času. Rok predtým sme prišli na onkologické ochorenie maminkine, čiže tam to bolo veľmi ťažké vôbec tiež to prekonať a tak. No ale prežili sme 4 nádherné roky, si myslím, lebo som bola dennodenne s maminou. Vozila som ju na letisko, vozila som ju kade, tade, proste na výlety všade. Čiže tak ako keby, ako celý život, akurát teraz tým, že som bola vlastne, že sme nepracovali, pretože divadla boli zatvorené, tak vlastne toho času bolo veľa viacej, takže som sa jej viacej venovala. Veľa sme sa nasmiali, nedovolila som jej ľutovať sa. Niekedy sme si poplakali, ponadávali a zase sme sa smiali. Čiže do poslednej chvíle moja mamina mala hlavu čistú jak Božie oko až do naozaj posledného okamihu. Ale teda mala 25 kg, keď odišla, takže vlastne už to bolo neúnosné. A verím tomu, že teda aj Sara, aj ja sme boli spolu vlastne a že je lepšie, no. Tak a vlastne zostávame stále spolu, takže je to tak v poriadku, tak
a teda
to má byť.
Tá ďalšia z toho trojlistka, ten ďalší krásny lístok mladučky Sara tvoja, tiež rozťahla krídla a odletela preč.
No a
teda šťastne žije, ale len trošku
áno.
Ďaleko od teba.
No ďalej, nie je to tak ďaleko. No v podstate prvé bolo také, že keď mi povedala, že chce ísť študovať do Ameriky, to mala 16 rokov, takže tam som sa zatriasla, lebo som si
hovorila. Po kom to dieťa je?
No veď práve. Ja som stále chcela imigrovať, čiže ja som bola duša, ktorá tu z rôznych dôvodov nechcela zostať, ale nakoniec som tu teda zostala z rodinných dôvodov, pretože som si nevedela predstaviť, že by som sa nemohla vrátiť k svojim a že teda oni by tu bezo mňa pomreli, som si myslela. Takže vlastne som to vydržala do toho 89. a potom už som mala tie krídla absolútne tiež
voľné, slobodné.
Slobodné. Takže Sáre som toto samozrejme umožnila, aj keď to bolo veľmi, veľmi pre mňa ťažké, pretože jediné dieťa na druhej strane sveta, ale teda Sara to využila dokonale, asi to máme v rodine, že naozaj o rok skôr zmaturovala v Amerike, vyhrala tenistku roka v Kalifornii za stredné školy, hrala dokonca v divadle Kráska a zviera pre 600 ľudí, 10 predstavení. Takže ona, keď sa vrátila domov, tak hovorím, tak a ty už si ma preskočila vlastne vo všetkom, lebo ja som ešte v Amerike pre 600 ľudí nehrala ani jedno predstavenie. takže tak, vrátila sa domov a hneď vlastne išla študovať do Dánska na univerzitu. Čiže vlastne ona je od tých 16 mimo.
Ale a kde teraz žije?
V Bruseli. Uh-huh. Tam je už 10. rok pomaličky.
Takže... A čomu sa venuje?
Ona sa venovala politike, medzinárodnému obchodu, matematike, mm-hmm. našu vyštudovanú ďalšiu univerzitu, Luanskú matematiku teda. Mm-hmm. Je to šílené, vtedy som si povedala, či mi ju náhodou nevymenili, lebo teda ja sa tvárim, že počítať neviem, ale samozrejme, že viem, len nechcem. A ona teda... Takže ad jedna bola istú dobu v politike a teraz je v umení.
Mhm. Čo muži tvojho života? O nich som sa vlastne nedozvedela.
Vidíš,
vôbec
to je
nič.
Tá moja priepasť. Uh-huh. Nie choroby, no tak to máme všetci. Uh-huh. No tak buď zabojuješ a vyjde to, alebo bohužiaľ, no tak tá niť osudu je taká aj onaká, ale toto, no uznaj, uh-huh. toto sú tie moje priepasti. No, tak to neviem, to nevyšlo. Ale mám kamarátku v divadle na Zábradlí, to sme tak po predstavení klebetili, lebo som tam hrala asi 5 rokov krásne predstavenie Spací vady. Uh-huh. A vždy, keď sme sedeli po predstavení a klebetili, tak sme mali nejakú tému a hovorím, aj ťaničko a dobovalo. A hovorím, no tak jo, tak vlastne mne všetko v živote vyšlo, akurát toto nie, no tak nemusí mi úplne všetko vyjsť. A ona hovorí, Ječko, a proč ne?
Áno.
A vtedy si hovorím, o, kde si ty bola, prečo si mi to nepovedala skôr? No už bolo asi neskoro, poniekedy ja už to, a proč ne? Mm-hmm. Asi celkom nedám. No proste tento kúsok veľmi dôležitej súčasti života mi ako si nevyšiel.
Áno, lebo ja teda viem, že ty máš s mužmi perfektné vzťahy, že ťa chlapi majú veľmi radi, že si dobrá parťačka, že, no. že sú z teba hotoví, aj čo sa týka, neviem, tvojho pôsobenia na nich a tak. A to som si hovorila, že tak toto vlastne, o chlapoch som sa ja s tebou vlastne nikdy nebavila. Ja ani to by sme mali napraviť. Tak pozývam ťa na kávu, tam to môžeme dorozprávať. Ja teda ešte tak úplne zhrniem, že nebudeme vymenovať všetky tvoje divadelné predstavenia na Slovensku, v Čechách. Spomínali sme film Čatko, za ktoré si získala Českého leva. Inak tam by som sa chcela pristaviť, lebo ty si to išla prebrať bez topánok. Alebo nejako si tam vyzula. Ja si to tak pamätám.
Nepamätáš si to? Áno. Už neviem, jak som to jaj, lebo Ondra Vetchy mi povedal, že
jakoby buď v klidu, to je ako ja som byl tolikrát nominovaný, ako klidne tam môžeš byť v pantoflích. Mm-hmm.
Tak ja som teda si tak ako tam som mala také asi 15 cm topánočky vysokánske. No som si hovorila, tak ja teda v tých pantoflích, poniekedy to nemôže ako asi. A naraz ma povedali, tak som teraz bola tak v šoku, že som asi čapla tie topánky a v tých papučkách som vybehla hore, no tak to bol taký fine four.
Na to som si spomenula úplne náhodou, keď som tak premyšľala o tomto našom dnešnom podcaste Po špičkách, okolo čoho chodíš po špičkách ty?
Asi okolo, keby to malo byť také, že... všeobecne, tak asi okolo tej úplne najkrehkejšej veci a to je pre mňa intimita. Mm-hmm. To je pre mňa tá moja úplne najhlbšia duša, ktorá by mala byť iba moja. A to intimno, ktoré je v podstate asi tak krásne, že to by si človek mal tiež chrániť iba pre seba.
A čo je to, čo ti dáva to lano, keď potrebuješ trošku povytiahnuť k slnku?
Nejaká činnosť, niečo prekonať, niečo niekomu odovzdať a ten sa toho chytí. Vlastne mať nejakého odberateľa, to je to nádherné. A potom byť takým nejakým zmyslom, že niekedy ťa stretnú ľudia a si povedia, dala to ona, dám to aj ja. Mm-hmm.
A to je perfektné. Tak možno, že aj vám to teraz pomohlo. Možno máte nejakú priepasť alebo niečo, nejaký taký pád a možno vám práve Jana hodila to lano. Inak, ak by ste si chceli vyskúšať, aké je to, a ste už dospeláci a máte pocit, že za Zenitom a stále vás to láka vyskúšať si zahrať si divadlo, tak môžete prísť do RDS a práve pod Jankinou supervíziou sa venovať aj tomuto krásnu, pretože ty tu budeš pôsobiť, čo budeš robiť?
No.
Respektíve, čo už robíš?
Tak v podstate ešte sa len tak oťukávame, ešte sa hľadáme, ale asi tu budem taký nejaký supervisor herecký. A potom sa budem snažiť vlastne tým ľuďom otvárať tým, ktorí chcú sa zaoberať našim poslaním alebo našou profesiou, otvárať tie 13. komory, komnatky, ktorých máme veľmi, veľmi veľa a ktoré obsahujú nekonečno možností a nekonečno kombinácií, aby vlastne to, čo chcete povedať tomu divákovi, aby dopadlo presne tak, ako to chcete povedať a hlavne, aby sme sa neprestali hrať, pretože ja si myslím, že nech sme dospelí a dospelejší akokoľvek, tak sa nesmieme prestať hrať, pretože detstvo je naivita, krása, zmysel, radosť a to je asi všetko.
Hovorí devčatko, herečka Jana Hubinská. Ďakujeme, že počúvate podcast Po špičkách. Poďte aj všetkým ostatným, aby to počúvali, pretože to stojí za to. Janka, ďakujem ti.
Ja ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás. Majte sa krásne.
Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.